habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo arbaca ah bisha mayna waa 13 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jacfar kuukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo sheegtay in sarkaal ka tirsan al-shabaab uu isu soo dhiibay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan isla dowladda soomaaliya oo sheegtay in ay bixisay mushaaraadkii shaqaalaha dowladda 4 bilood ee ugu horreeya sanadkan.
qof walba mushaaradiisa inuu qaatay mushaara weyna, ciidamada mushaaradooda la siiyay mushaara weyna, ciidamada cuntadoodii in la siiyay baa mushaara weyna, shaqaalaha oo dhan inay mushaaradooda qaateen baa mushaara weyna. waxaa bushaaro weyna waxyaalaha running coska la yidhaahdo waa fangariisi oo looga jeedo waxaa lagu dhaqdhaqaajiyo wasaaradaha dhexdooda waraaqaas oo iibsigooda iyo biyaha iyo qalinka iyo buugga iyo printerka iyo waxyaalahaas ayaguna inay qaateen olafan.
doddi gaabneed xubintii caafimaadka qoyska iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. gaari xamuul ah oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa saaka ku qarxay qaybta diblomaasiyiinta ee magaalada kabul ee caasimada dalka afghanistan, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 9 qof, in ka badan 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen. afhayeenka wasaaradda caafimaadka afghanistan waxiidullah majruux ayaa tirada khasaaraha u xaqiijiyey v o eda waxaana uu sheegay in tirada dhimashada ay kor u sii kici karto. qaraxa ayaa burburiyey bartamaha aagga wasiir akhbar khan ee kabul oo xarun u ah howlgallada diblomaasiyadeed ee dalalka shisheeye iyo xafiisyada dowladda. wasiirka arrimaha dibadda jarmalka sigmar gabriel ayaa hadal uu ku qoray bartiisa twitterka ku sheegay in dadka dhintay ay ka mid ahaayeen ciidamo ka tirsan dowladda afghanistan iyo sidoo kale shaqaale dowladeed. marka laga soo tago khasaaraha nafeed, qaraxa ayaa burbur u geystay qaybo ka mid ah safaaradaha faransiiska, turkiga iyo iiraan. wasaaradda arrimaha dibadda jabaanna waxay sheegtay in 2 muwaadin oo jabaaniis ah oo ka tirsanaa shaqaalaha safaaradda uu dhaawac fudud uu ka soo gaaray qarxii kabul. madaxweynaha afghanistan ashraf ghani, maraykanka, qaramada midoobay nato iyo dalka afghanistan diriska la ah ee pakistan ayaa wada cambaareeyey qaraxaasi.
wakaalado wareed oo dhowr ah ayaa ku waramaya in madaxweyne Donald Trump uu dalkiisa ka saarayo heshiiska Paris ee dhinaca cimilada ee la gaaray sanadkii 2015, tallaabadaas oo uu ku doonayo inuu ku raaligeliyo taageerayaashiisa xisbiga jamhuuriga. hase yeeshee waxa ay ka caraysiin doontaa sida la sheegayo wadamada Maraykanka xulafadalaa. madaxweyne Trump waxa uu shalayto arbaca ahay tilmaamay in go'aankaasi aanu kama dambays ahayn, isagoo qoraal uu tuwiterkiisa soo dhigay ku sheegay in qaraarkiisa kama dambaysta ahi uu soo saari doono maalmaha soo aadan. warkan ayaa yimid kadib markii 22 senator oo jamhuuri ah ay madaxweynaha u direen qoraal ay ugu boorinayaan in uu ka gurto heshiiskaasi Paris. heshiiska cimilada Paris ayaa ujeedkiisu waxa uu yahay in uu dhimo diirimaadka dhulka isagoo yaraynaya kaarboonka dioxideka la yiraahdo ee ka dhasha gubashada shidaalka fosilka, taasoo xadidaysa sii xumaashaha cimilada dunida. haddii Donald Trump uu heshiiskaasi dalkiisa ka saaro, waxa uu Maraykanka la meel dhigayaa wadamada Siriya iyo Nicaragua, kuwaasoo ah labada dal ee keliya ee aanan heshiiskaasi wax ka saxiixin.
wasaaradda gaashaandhigga ruushka ayaa sheegtay in 4 gantaal oo ah nuuca loo yaqaano kruuska oo ay militarigooda ka tuureen gudaha biyaha badda mediteraneanka ay la beegsadeen bartilmaameedyo ay daacish ku leedahay dalka suuriya. war ka soo baxay wasaaradda difaaca ayaa lagu sheegay in gantaallada oo laga genay markab dagaal iyo gujis ay ku dhaceen meel u dhow magaalada Balmeyra, halkaas oo ay kooxda daacish geysay maleeshiyaad ay kasoo kaxaysay magaalada caasimadda u ah ee Raqa. raashi waxay sheegtay inay ogeysiisay dowladaha Maraykanka, Turkiga iyo Israa'iil ka hor inta aysan ridin gantaallada. ma aysan sheegin goorta ay fulisay duqeymahaasi.
fiid wanaagsan dhegaystayaal, meel walbo aad naga dhegaysanaysaan, halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa washington. haatanna soomaaliya. Dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in sarkaal ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab uu isku soo dhiibay ciidamada dowladda ee gobolka hiiraan maanta. wasiirka warfaafinta cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow ayaa bartiisa twitterka ku sheegay in sarkaalka isi soo dhiibay uu al-shabaab uga howlgeli jiray gobolka mudug. dowladda ayaa sarkaalkan magaciisa ku sheegtay bishaar muumin faarax. warar ay heshay ciidaacadda v o a ayaa sheegaya in ninkaasi uu ahaa ku-xigeenka maleeshiyada ee deegaanada xaradheere. wararka ayaa idaacadda v o a helayso ayaa sheegaya in bishaar muumin faarax uu ahaa taliya ku-xigeenkii maleeshiyada al-shabaab qaybta jabhadda ee gobollada hiiraan, galgaduud iyo shabeellada dhexe, waxaana la sheegayaa inuu maanta isu dhiibay dowladda. taliyaha guutada 20-aad ee ciidamada soomaaliya jenaraal maxamed axmed tredisho ayaa v o a u xaqiijiyay isi soo dhiibistan, waxaana uu sheegay in sarkaalkan uu watay 2 qori oo AK-47 ah iyo rasaas fara badan. jenaraal Tredisha ayaa sidoo kale sheegay in sarkaalka gacantooda soo galay uu hiiraan u joogay in uu howlgallo dagaal ka fuliyo inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan, waxaana uu intaa raaciyay in ay dhabarjab weyn ku tahay kooxda al-shabaab isi soo dhiibidda bishaar faarax muumin. dhowr xubnood oo saraakiil sarsare ah ayaa waxa oo al-shabaab ka tirsanaa ayaa horey uga soo goostay ururkaasi oo isku soo dhiibay dowladda. madaxweynaha soomaaliyana waxa uu dhowaan ku dhawaaqay cafis 6 maalmooda oo uu u fidiyey xubnaha ka midka al-shabaab.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, ramadaan kariim. wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya ayaa sheegtay in kharashaadka ka soo xarooda gudaha ay ku filan yihiin bixinta mushaaraadka iyo kharashka kale ee dowladda. wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale bayle oo maanta ku qabtay shir jiraa'id magaalada muqdisho ayaa ka hadlay xaaladaha dhaqaale ee dowladda iyo qodobo kale. warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaheena xasan kaafi qoyste.
shir jaraa'id oo maanta magaalada muqdisho ku qabtay wasiirka maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayuu uga hadlay qodobo ay ka mid yihiin horumar ay wasaaraddiisu ku tallaabsatay 2 bilood ee ugu dambeeyey, kuwaasoo ay ka mid yihiin bixinta mushaaraadka iyo dakhli kordhin badan oo ay ka sameeyeen ilaha dhaqaalaha dalka, gaar ahaan dekedda iyo garoonka diyaaradaha muqdisho. wasiirka maaliyadda ayaa ugu horeyn arrin guul ah ku tilmaamay inay bixiyeen bilihii ugu dambeeyey mushaaraadka shaqaalaha dowladda intooda badan marka laga reebo in yar oo fara ku tirisa oo iyaguna uu socdo hanaankii ay ku heli lahaayeen mushaaraadkooda.
2 bilood aan joognay, marka waxaan odhanayaa waxa weeye waxa bushaaro weyna 2 bilood badhaafo January marka laga soo bilaabo ilaa iyo bisha aakhirkeedii April bisha 4-aad, qof walba mushaaradiisa inuu qaatay baa bushaaro weyn. Qof walba mushaaradiisa inuu qaatay bushaaro weyna. ciidamada mushaaradooda in la siiyey bushaaro weyna. ciidamada cuntadoodii in la siiyey baa bushaaro weyna. shaqaalaha oo dhan inay mushaaradooda qaateen baa bushaaro weyna. waxaa bushaaro weyna waxyaalaha running costka la yidhaahdo, waa fingiriisi oo looga jeedo waxaa lagu dhaqdhaqaajiyo wasaaradaha dhexdooda, waraaqaasoo iibsigooda iyo biyaha iyo qalinka iyo buugga iyo printerka iyo waxyaalahaas ayaguna inay qaateen olofan. inta aan qaadan waxaa laga yaabaa inay waxoogaa yar oo 2-3 qof ama 4 qof dad yar oo koobano iyagana aanay lacag la'aanahayn ayaa weli qaadan. inay qaataanna waa lagu tala jiraayo, markay shuruudaha soo buuxiyaan waa qaadan doona.
cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa dhanka kale si kooban uga hadlay kobcin ay ku sameeyeen dhaqaalaha ka soo xirooda dekedda magaalada muqdisho, waxaana uu xusay in halkii $150,000 oo dollar maalinkii laga heli jiray dekedda in iminka ay gaarsiiyeen maalinkii inay ka soo xiroodaan lacag dhan $300,000 oo dollar.
dekedda lacagta ka soo baxaysa waxay ahaan jirtay ilaa $150,000 maalintii, marmar bay gaari jirtay 200 isku celcelis. waxyaalo fara badan baa la isku dayay in laga bedelo oo la hagaajiyo, dad kale yar kale ba bedelo, qalabka wax laga yidhaahdo, qolooyinka ka shaqeeya lala shiro ajnabiga. taasi waxay markaa keentay inuu dhaqaalihii degadda ka soo baxay kordho. waa un cashuuraha un dadka laga qaadan bay tahay, iyaguna way ku mahadsan yihiin inuu kordho. imaka waxaa ka soo baxa maalmahan, waxaa ka soo baxayay 10 maalmood u dhameysay, mid walba saddex boqol oo kun iyo in ka badan baa kasoo baxaysa. Marka boqol kun oo zaa'ida maalintii ayay noqotay. Aad baan ugu mahadnaqaynaa dhallinyarta rag iyo dumar bale halkaa ka shaqaysa. Waxaanan u ballan qaadnay in ay xishmada leeyihiin ay ku leeyihiin dalka iyo dowladda Soomaaliyeedba wax soo saarka kordhintiisa, qofkii wax soo saar kordhiyaabana runtii de waa xaqaas u leeyahay. Marka dakhligii caynkaasu yahay waxyaabaha hirgeliyay in arrintaa lagu guuleysto dhowr arrimood baa ka mid ah. Waxaa ka mid ah inaan khasaaraha iyo dhacdhaca joojinno. Waxaa ka mid ah inaan qof wal oo lacag la siiyabaan idhaahno account soo furo, inaan diidnay in lacagkiis lagu sido dadka gidaarada loogu tiriyo.
ugu dambeyntii wasiirka maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya ayaa tafaasiil ka bixiyey deymaha soomaaliya lagu leeyahay inay kor u dhaafayaan 5 bilyan, waxaana uu dhinaca kale xusay in shalay bankiga adduunka uu soomaaliya u ogolaaday $50 milyan, taasoo wax looga qabanayo dhinaca abaaraha iyo dib u soo celinta dhaqaalaha soomaaliya.
Deynta laynagu leeyahay dalkan soomaaliyeed waxaa lagu leeyahay 5 bilyan iyo gogo. Waxa weeyaan dhaqaalaha Soomaaliya 12 bilood wax lagu qiyaasa waa 5 bilyan. Waxa weeyaan boqolkiiba boqol GDP waxa la yidhaahdaa boqolkiiba boqol baa laynagu leeyahay, halkee boqolkiiba 10 iyo boqolkiiba 2 iyo meelaha kale ka ahan lahayn. Marka taasay taa tahay lacagaha laynagu leeyahay, de horta inaan iska bixinay weeyaan lacag laynagu leeyahay weeye waa laynagu daba socdaa, waana sii kordhaa lacag. Waxaa ku shaqale qolooyin sanduuqa lacagta iyo World Bank iyo qolooyinkaas ku shaqale maamulkeeda iyo arrimaheeda, laakiin dadka inagu leh dad kale goongoniye weeyaan. Waxay nagu leh 3 group ayaa lacag ay nagu leh 3 group. Waxa weeye qolo la yidhaahdo Paris Club oo Paris ku shira Europeanska oo dhan weeyaan wadanada Europeanka ayaa Paris Club ah. Group kale oo la yidhaahdo Non Paris Club oo Carabtu badan tahay iyo hay-ado hoogan ayaa iyaguna qaar. Waxaa kaloo ku jira International Banks, African Development Bank, the World Bank, the IMF, Islamic Development Bank. Waxay idinku bishaarinayaa dadka Soomaaliya shalay waa laga soo World Bank warqadan soo saaray waa shalay weeye, waa shalay, waa bishaarinkii shalay ma $50 million baa Soomaaliya loo ogolaaday loona ansixiyay shalay oo abaaraha iyo arrimaha dib u soo celinta dhaqaalaha ku jirta. Waxa weeye waa guul wanaagsan weeyaan, waxaanay ku salaysan tahay waxa weeye waxyaalaha dowladda ka qabanayso, habka ay u qabanayso, sida ay diyaar ugu tahay in buugaagteeda la baaro, wax walba leeyahay ay diyaar ugu tahay.
Shirka jaraa'id ee wasiirka maaliyadda ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyay uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre waday dadaalo la xiriira la xisaabtanka hay-adaha dowladda ee ku aadan hawlihii ay soo qabteen wixii ka dambeeyay tan iyo markii golaha wasiiradiisa la ansixiyay. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Isla wararka Muqdisho ayaan ku jirnaaye. Wararka ka imaanaya degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in caawa fiidkii toogasho lagu dilay sarkaal ka tirsan qaybta caafimaadka ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay in sarkaalka la dilay lagu magacaabo gaashaanle sare Cabdulaahi Cilmi Nuur, waxaana la sheegayaa in dableydii dishay ay baxsadeen. Sarkaalka la dilay ayaa la sheegay inuu ahaa madaxa gaadiidka ambalaasyada ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. habeen wanaagsan dhegeystayaal, ramadaan kariim. Waxaad nagala socotaan v o a idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo weliba Jacfar Kukaay. Wararka caawa iyo kuwii maanta baxayba waxaad ka dhageysan kartaan ama aad ka daalacan kartaan bogeyna internetka ee v o a somali.com. haye Jacfar.
Waa sidaas Nuurow, warkii dhowaantan aanu sii daynaynay ku aadanaa sarkaalkii Al-Shabaab ee isisoo dhiibay ee lagu magacaabayay Bishaar Moomin Faarax ayaa waxay inoo suurta gashay in isaga laftiisaba aanu wareysano. Wareysigan waxaa ka qaaday Falastiin Axmed Iman.
Waa nin dhalinyara oo nimankaali ay caqliga ka xadeen. Marka isaga ayaa maxanku yiraahdaa xiriir soo sameeyey markii uu fahmay dhibaatada iyo dhaqan xumada nimankan Al-Shabaab uu gartay. Marka sidaas ayaa maxaan ku yiraahdaa ninkan loo soo helay.
Muhiimad intee la-eg u lahaa Al-Shabaab? Maxaa shaqahu u qaban jiray?
Ninkan wuxuu ahaa ku-xigeenka ama ninka ku-xiga, ninka madaxda ka ah ciidamadooda ay ku sheegaan inay yihiin milatariga ama jabhadaha oo dagaalama ciidamada milatariga la dagaalama shacabka ariga ka qaata. Dhaca nimankaas ninka ugu sareeyo, ninka ku xiga ayuu ahaa, oo Galgaduud, Hiiraan ilaa Shabeelada dhaca.
Marka hadda dowladda dhaxad ku wareejisan mise weli dhinaciinu joogaa?
Maya, hadda weli dhinaceynu joogaa, laakiin dowladda dhexe in lagu wareejiyo waa qasab, waayo maxaan ku iraahdaa annaga dowladdan nahay, dowladdan ka tirsan nahay, shaqsigii isoo dhiiban cidi inay dhibaateyso xaq uma laha, waa in oo loo gudbiyaa hay-adihii ku shaqada lahaa.
Marka sidee ugu suura gashay inuu idin soo gaaro?
Maasha allah, mahadsan tahay. Ninkani wuxuu la soo xiriiray rag kale oo ka tirsan ciidamada dowladda oo ay ka mid yihiin qaar, maxaan ku yihahdaa, asaga ay qaraabo dhow yihiin. Sidaas ayuu xalay goor dambe oo adiga 7 saac ayuu kasoo tegay meesha, ilaa iyo saakii waa berigii oo markaa ay ciidamada qaarkood in yar oo kooban ay uga hortageen meel dhexe oo halkaas ay kasoo wadeen ayaa maxaan ku yihahdaa uu nagu soo gaaray. Marka si nabada uu nagu soo gaaray wax dhigoo kale ma jirin. Nin hubaysan oo 2 qori wato ayuu ahaa, iyo rasaas aad u fara badan. Si nabada uu nagu soo galay, annaguna si wanaagsan aan usoo dhaweynay. Dowladda federaalkana waxay u taagan tahay cid walba oo dhalinyaro ah oo ay caqliga ka xadaan oo dib ilaahay usoo habeeyo inay maxaan ku yihahdaa koriso oo ay maxaan ku yihahdaa ay u furto waxbarasho oo ay xanaanayso insha allah.
Sidee lagu kalsoonaan karaa dadkan iska soo dhiibaya Al-Shabaab? Ma dhici kartaa inaanay dhabka ahayn sheekadu idinla wadaagay? Ma dhici kartaa inuu dib iska bedeli karo? Sidee ku xaqiijisaan in waxa uu sheegayo qofka ay ka dhabtahay?
Qofkani aniga marka uuna gacanteena soo galo, waxaan u gudbinaa hay-ado ku shaqo leh oo maxaan ku yihahdaa nabadgelyada iyo maxkamadaha, iyaga ayaa dib u baara. Kadibna maxaan ku yihahdaa haddii yahay qof isoo dhiibay, waxaa loo gudbiyaa meelaha dhaqan celinta oo lagu dhaqan celiyo. Sidaas ayaa maxaan ku yihahdaa loogu hayaa muddo markii lagu hayana qofkii hadduu wanaagsanaadana waa kaa, hadduu wanaagsanaa waayana dib ayaa maxkamadihii loogu celiyaa.
Ma markii ugu horeysa oo saraakiil Al-Shabaab ay isku soo dhiibaan ciidamada gobolka Hiiraan ku sugan?
Maya, dhowr kala ka horreysay oo maxaan ku yihahdaa dhowr jeer ah. Waxaa weeyaan waa ninkii adiga 11-aad miyaan u filayaa inuu yahay ninka ugu dambeeya 11-aad inuu yahay. Saas ayay ahayd, sidaasay isugu dhiibi jireen, iyo askar fara badan oo nimankaas u shaqeyn jirtay oo iska maxaan ku yihahdaa dadka la adeegsada ahay oo iyaguna aada u fara badan oo isoo dhiibay.
Nagaraale ahada dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Jeneraal Maxamed Axmed Tire Disho, taliyaha guutada 20-aad ee ciidamada Soomaaliya. Waxa uu isi soo dhiibista sarkaalka ka tirsan Al-Shabaab ee lagu magacaabo Bishaar Muumin Faarax uga waramayey Falastiin Axmed Iimaan.
Waa hagaag dhegeystayaal, warar ku saabsan dalka Kenya ayaa inoo soo socda, balse marka hore Boosaaso. Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in ciidamada amnigu ay qabteen 2 qof iyo walxaha qarxa oo badan oo lagu soo qariyey baabuur waday khudaar gudaha magaalada Boosaaso. Ciidamada ayaa la sheegay in ay baabuurka ku joojiyeen kontroolka laga soo galo magaalada, kadibna ay baaritaan ay sameeyeen ay ku heleen agab badan oo ah walxaha qarxa. Ciidamada amniga ayaa qabtay 2 qof oo lala xiriirinayay in agabkaasi ay wateen mas-uulna ay ka ahaayeen. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Boosaaso.
Qaraxyadan oo ka koobnaa 6 xabo oo 2 ka mid ah ay dusha kaga dhegganaayeen bambooyinka gacanta laga tuuro iyo agab kale oo isugu jira kuwa caafimaad, isgaarsiinta ay isticmaalaan ciidamada, tarikooyinka gaadiidka, gaarigii siday, iyo 2 nin oo la sheegay inay ahaayeen kuwa watay qaraxyada iyo agabka kale ayaa ciidamada booliska gobolka Bari waxa ay saaka waaberiga ku qabteen kontroolka magaalada Boosaaso. Mas-uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis Dhado, duqa degmada Boosaaso injineer Yaasiin Mire Maxamuud, iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Kornel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen ayaa shir jaraa'id oo ay si wada jira ugu qabteen kontroolka magaalada Boosaaso. Waxa ugu horreyn saxaafadda u sharaxay tirada qaraxyada halka lagu waday iyo sida ay ciidamada booliisku u qabteen taliyaha qaybta booliiska Kornel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen.
Waan rabnaa inaan u sharaxno dadweynaha waxa halka yaalla waxay yihiin. Laga soo bilaabo khasnadaas 4 birood oo sanduuqyada ah, taa kale 6 xabo waxa weeye waa bahalihii lagu diyaariyey, qaraxa lagu diyaarinayay oo ay ku jidho 6da. Marka waxaa loogu talagalay kiiba 2 xabba in gaari loogu diyaariyo, 3 gaari bay ugu talagaleen. Korka waxa ka saaran waa F1-nadii, fiyadii, kuwaani waxa weeye antenooyin casri ah oo qalab hadda anaga aanan haysibaalkii ay ayuu haystaan ay ku loogu duulayay kuwaani waa GF chargeradi labada bahal oo halka ku duuban oo mobiladahay waa kuwi ay bahalaha la dhaxgelin laha oo qarax sameyn laha kuwaani waa targoyin waxa weeye halka waxa ku jira jeegas waxa ku jira manqasiyo loogu talagalay inay qaliin iyo operation ku sameeystaan wixii dhaawac ah oo gaara bahasha halkaas ku jira labada cadar barafuuna weey midas expresska iyo mid kale waa cadaro kulli ayaga yaqaan waxay ugu talagaleen waa ku ay dadka ku qaldaan waa qofku markay dirayaan ugu magacaysiyaan
kaliyaha qaybta booliska gobolka Bari Colonel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen ayaa sheegay in gaariga qaraxyada siday uu masaafo dheer soo maray isla markaasna magaalooyin badan oo Puntland kamid ah uu qudaar ku soo rogay balse lagu qabtay kontroolka magaalada Boosaaso
askari walba oo dariiqa taagay inta gaarigaas wuxuu soo maray xuduudka Puntland wuxuu ka soo galay Gaalkacyo gar burtila alaab u dhigay Gaalkacyana alaab u dhigay garowana alaab u dhigay qardhana alaab u dhigay Boosaaso oo meesha ugu dambeysay Puntland baan lagu qabtay intaasina waxa way Puntland buu soo dhex jiray waxaanu leenaa marka feejignaada oo aragnina waxa la yini wada qudaar inay tahay sunba inay ku aasan qaraxba inay ku aasan xoolaha inay wadaan iyo ariga laftigiisa inta qaataan xataa in iskaan la saaray al-Rabaaloshiis wax alaalay iyo waxa ku tala galayaan oo kasto ay inagu dhibaateynayaan waa inagu dhibaateynaya waxaanu codsanaynaa marka feejignaan badan in la galo dadweynuhuna ay u soo jeestaan
iyaha qaybta booliska ayaa sheegay in qaraxyadani ay waxyeelo u geystaan shacab badan isagoo tusaale u soo qaatay qaraxi isnidaaminta ahaa ee dhawaan ka dhacay magaalada Boosaaso oo uu sheegay inay shacab badan ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen
ma aha waxa la leenaya saraakiisha waxa la leenaya ciidamada ma aha madaxda kaliya dadweynaha weeye ki ugu dambeeyay Boosaaso ka dhacay baad ogtihiin inta shacab ku dhimatay iyo inta shacab ku dhaawacantay ma garatay qof loo turaya ma jiro mar hadaan lagu turay nafta Ilaah baale qof wasaaba ku xisaabtamo inuu feejignaado dalkiisa iyo dadkiisana difaacdo istaan been la ahaado qof kasta oo Puntland waxaanu weydiisanaynaa oo ka codsanaynaa inuu boolis noqdo inuu CID noqdo inuu SBALK noqdo BSF inuu askari nooc walba inuu labadiisa indhood midna wax ku iibsado kan ganacsanaya inuu midna wax ku iibsado midna ku feejignaado wixii uu dareemana inuu ciidamada abniga u keeno anagu saacad walba habeen walba si aanu xalay shalay kaba ay u gashanay aanu soo jeednay saacad walba diyaar baanu u nahay
gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis Dhado ayaa sheegay in qaraxyada lala beegsanayo magaalada Boosaaso ay yihiin kuwo istaba jooga isagoo sheegay in hore ciidamada booliisku ay u qabteen saddex qarax iyo shan nin oo la sheegay inay yihiin kuwii waday oo dhawaan ay maxkamadii dil ku xukuntay
waa arrin mashruuc iska socda weeye tii hadda ugu dambeysay waa tii muxuu ahaayay shan nin iyo qaraxa la qabtay waxba uma dhaxeyn markii iyaga la xukumay waxa weeye markii kale muxuu ahaayay isla markii waa la soo diyaariyay kuwan markaa muxuu ahaayay ama gaal shirigeyno ama aanu akunola kuwa kale imaanaya marka waxaan xusanayaa dadku inay feejignaadaan walba shacabku feejignaado oo ciidamada amniga loo shaqeeyo saraakiisha dawladda ee amniga ka shaqeysa ay gacan siiyaan si muxuu ahaydayaan cadawga looga hortago waad arkaysaan baabuurka wato ninkaas labana waa ku dhagan tahay laba kalena halkay taala mid muxuu ahay Soomaaliland iyo mid Soomaaliya mid Puntland gaariga waa ku dhagan tahay waa wey gaarigaas oo kale waa baabuurta muxuu u banbaxay inuu waxa ka shaqeeyo
23-ka bishan May ayay ahayd markii magaalada Boosaaso uu isku qarxiyay nin ay ku xiran yihiin walxaha qarxa iyadoo qaraxaasi ay ku dhinteen shan qof oo laba kamid ay ka tirsan yihiin ciidamada booliska gobolka Bari waxa kale oo qaraxaas ku dhaawacmay 17 qof oo shacab u badan bartamihii bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay ayaa sidoo kale ciidamada booliska gobolka Bari waxa ay gacanta ku dhigeen shan nin oo la sheegay inay wadeen saddex qarax oo waaweyn iyo gaarigii siday kuwaasoo maxkamadda ciidamada ee shanta gobol ay toddobaadkan gudihiisa ku riday dil toogasho ah Fadime Yasin Jaamac VOA Boosaaso
kulan degdeg ah oo ay maanta yeesheen golaha deegaanka ee magaalada Burco ayay kaga dhawaaqeen in magaalada Burco la geliyay xaalad degdeg ah. Kulanka ayay ka soo saareen 9 qodob oo ay ka mid yihiin in gabi ahaanba la fasaxay dugsiyadii gaarka loo lahaa, isla markaana la hakiyay imtixaanaadkii dugsiyada dawliga. Maayirka magaalada Burco Maxamed Yuusuf Muraad oo warbaahinta kula hadlay magaaladaasi ayaa sheegay in ay dhigeen goobaha laga soo galo magaalada Burco shaqaale caafimaad kuwaas oo daweynaya lama huraanka waa u fidinaya dadka ka baxaya magaalada amaba kuwa soo galaya. Maayirka ayaa sheegay in xaaladan degdegta ahi ay iska kaashanayaan wasaaradda caafimaadka, waxbarashada iyo weliba ciidamada kala duwan ee ku sugan gobolkaasi, isagoo sheegay in la samayn doono dardargelin nadaafadeed iyo wacyigelin kala duwan. Amarkan golaha deegaanka ee magaalada Burco ayaa ka dambeeyey markii uu si aada u faafay xanuunka shubanbiyoodka, taasoo toddobaadkii ugu dambeeyey ay u dhinteen in ka badan 20 qof, halka xanuunku uu haleelay ilaa 1000 qof oo kale. Haddaba xaaladda ugu dambeysay ee magaalada Burco ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu ka wareystay isuduwaha caafimaadka gobolka Togdheer, Dr. Yuusuf Dirir Cali.
Ma jiraa shubanbiyoodku hadda marka la eego maalmahan ugu dambeeyey uu soo yaro badanayay oo waxay ku socday, inkastoo oo markii horeeto uu shubanbiyoodku meelay bilaabmay dibadda xagga baadiyaha. Marka Burco iminka waxay maraysaa meel aada u yaro faraysa, laakiinse nambarka imanaya dadku farabadnidooda marka la eego dhimashadu way ku yartaa.
Markaad leedahay dadka imanaya, bal dadka dhegeystayaasha sawirka sii tiradu intay la egtoo kale maalintii intay idin soo gaadhisa, gaar ahaan 24 saacadood ugu dambeeyey.
24 saacadood noogu dambeeyey waxaanu soo gaaray dad tiradeedu tahay 108 108-ka qof quli kama dhiman. Gobolka guud ahaan meesha ugu badan ee ku xigta Burco waa tuulo yar oo la yidhaaho Cali Saahid. Tuulada yar iyada waxay jiifa oo maanta lasoo dhigay 11 qof baa ka dhintay.
Marka guud ahaan dhimashadu imise maraysaa gobolka Togdheer markaa isku dartid?
Guud ahaan gobolka Togdheer markaa isku daran maanta waxay maraysaa 1 qof.
Tirada guud ee maalmahan ugu dambeeyey u dhimateena markaa isku wada xoorisido qofkan maanta dhinteen aad ku dartid?
Marka qofkan maanta lagu daro 8 bishii ugu dambeysay waxay noqonayaan 20 qof.
Dadka guud ahaan u soo ritayna, bal maalmihii ugu dambeeyey haddaad tiro ka samayseen guud oo inta uu shubanbiyoodku 8 maalmood kale soo ritay ama maalmaha ugu dambeeyey?
Maalmaha ugu dambeeyey wuxuu soo ritay tiro ku dhow 1000 qof ayuu soo ritay waqtigaa ilaa 7 bishii ugu dambeeyey.
Maxaa keenaya, sababta ugu weyne horseedaysa maxay tahay haatan sare usoo qaaday?
Markii ugu horreysay shubanbiyoodku wuxuu ka bilaabmay xagga xuduudda Itoobiya, halkaasoo dad badan ay kusoo dhaceen. Waana ogtahay oo gobolka Togdheer xuduud dheer ayuu la leeyahay waddanka Itoobiya, khaasatan ismaamulka Soomaalida. Sidaa daraaddeed dad badan ayaa isu soo gudgudbaya oo isu imanaya. Taas waxa weeyaan waa mid. Talabaad waxa weeyaan abaarihii dhacay biyo ayaa la qaadi jiray oo ceelal aan muddo badan laga cabi jirin biyo laga qaadi jiray oo la geyn jiray xagga baadiyaha. Tasaddexaad waxa weeyaan intii abaartii ka dhameysay waxaa iyana dhacay roobabaa dhacay, roobabkii xoolo badan baa baktiyey, xoolihii dhintay waxay ku maydhimeen oo ku shubmeen biyihii daadkii qaaday oo ku shubay ceelashii, baraagihii iyo dhulkii kale fabaqayaasha iyo dhulkii adegsi ka cadeeyeen. Sidaa daraaddeed waanu lama garan karo meesha ugu daran ee uu ka imanayo cudurkan.
Marka dadkii biyo nadiifay u baahan yihiin, ma laga hawlgalay dadka sidii ugu yaraan looga xakameyn lahaa ama u heli lahaayeen biyo nadiifa, ama waxyaaba ay biyaha ku safaystaan loo geyn lahaa meelaha dadku badan yahay?
Waxaa la sameeyey, waxaa jira horta magaalada Burco biyaheedu waxay u badan yihiin biyo ay soo saaraan riirag, oo waxaa jooga ugu yaraan 3 shirkadood oo biyaha soo saarto iibisa, iyo shirka hay-adda maxaa la yidhaahda wakaaladda biyaha Burco. Marka kuwaas biyahooda waa la tiritirayaa oo waa la kolorintii waa lagu sameeyaa, laakiin waxaa jira ceelal kaleeto oo ama ka fog magaalada ama baliyaal magaalada ka fog oo aan la gaari karin, lama meel kastoo biyo fadhiistaan way adag tahay sida loogu shubo dawooyinka. waxaad kasoo qaadaa dadkii qaar ba waxay ka cabiyaan xitaa wadooyinka miinka mar hadu baxdo wadada baabuurku maro xagaafka ah biyaha fadhiistay ka cabiyaan daar, waxay ka cabiyaan gelgelinaha yaryar xooluhu ku gelgelinaysaan. marka way adag tahay in haddii ay biyaha tahay sidii loo xakamayn lahaa, waayo wixii oo dhan baa fidsan inta magaalada, laakiinse biyaheeda waa la xakamayay wasaaradda biyuhu in ka hawlgasho.
ilaa imsa tiim ama kooxood oo caafimaad ayaa ka hawlgelaya gobolka Togdheer oo kale oo wasaaraddeena caafimaadka hoos yimaada?
25 MCH ayaa gobolka Togdheer uu leeyahay. marka waxaa kale yarintaa noo sii dheer oo jira tiimamka wareega ama kooxaha wareega oo sita nafaqadii oo sita iyo dawadii labadiiba sita, kuwaasoo qaar aan ugu talagalnay inay heegan galaan oo kolba meeshii ay wax ka dhacaan ay soo xakameeyaan. sidaasaanu kusoo dhammaynayna gurmadyadaasaanu kusoo dhammaynay badanka wixii ka dhacayay magaalada Burcad dabadeeda.
Doctor Yuusuf Dirir Cali, isuduwaha caafimaadka gobolka Togdheer, waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
qaybaha dambe ee idaacaddeennan fiidnimo dhegeystayaal, waxaad ku maqli doontaan warar ku saabsan Soomaaliya iyo weliba Kenya iyo doodi gaabneyd barnaamijkii qoyska iyo caafimaadka, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo Ragaal Celisa. gaari xamuul oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa saaka ku qarxay qaybta diblomaasiyiinta ee magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 900 qof, in ka badan 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen. afhayeenka wasaaradda caafimaadka Afghanistan Waxidullah Majruux ayaa tirada khasaaraha u xaqiijiyey v o a, waxaana uu sheegay in tirada dhimashada ay kor usii kici karto. qaraxa ayaa burburiyey bartamaha aagga wasiir Akbar Khan ee Kabul oo xarun u ah howlgallada diblomaasiyadeed ee dalalka shisheeyey iyo xafiisyada dowladda.
Pentagonka ayaa sheegay inay ku guuleysteen gantaalkii ugu horreeyey ee difaaca hawada, gaar ahaanna midka ka hortaga gantaalaha qaaradda isaga kala goosha ee balaastiga loo yaqaano. tijaabada gantaalkan oo la sameeyey shalayto ayaa waxaa lagu tijaabiyey 2 gantaal. weerar tijaabo ahaa ayaa lagu ganay 2 gantaal oo ah nooca balaastiga, waxaana mid laga soo riday jasiirad aad u yar oo ku taala badda Pacifica, halka gantaalka labaadna laga ganay xarunta ciidamada cirka ee California. gantaalka labaad ayaa si guule waxa uu hawada badda ka koreyso ku burburiyey kii isaga oo weli hawada ku jira. tijaabada Mareykanka ayaa waxay daba socotaa tii Kuuriyada Waqooyi ay ku samaysay gantaalka ridada gaaban Isniintii lasoo dhaafay.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a. markaana Kenya, dalka Kenya waxaa maanta xariga laga jiray tareen oo casri ah oo isku xiraya magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa. tareenkan oo ah midka rakaabka waxa uu soo gaabin doonaa saacadaha la isaga socda labada magaalo, waxaana dadkii ugu horreeyey ee ku safra ka mid ahaa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. wariyaheena magaalada Nairobi Yaasiin Ciise Wardheer ayaa warbixintan inoo soo diray.
maanta dalka Kenya waxaa laga hirgeliyey tareen cusub oo isku xiraya magaalooyinka Mombasa iyo Nairobi, kaasi oo xawligiisu uu 2 goor ka sarreeyo ama ka dheereeyo socodkii gaadiidku ay ku qaadan jirtay magaalada Nairobi iyo Mombasa. rakaabka ugu horeeya ee maanta ka soo raacaya magaalada Mombasa ee ku soo jeeda magaalada Nairobi waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, oo isagu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ka mid noqdo dadka ugu horeeya ee kaabayaashan dhaqaalaha waddanka Kenya lagu kobcinayo, gaar ahaan siliga xadiidka oo isagu ka mid noqdo. tareenkan ayaa waxaa lagu hirgeliyey lacag amaaha oo uu bixiyey bangiga waddanka China oo in ka badan 400 milyan lagu qiyaasay, waana mashruuca ugu ballaaran ee kaabayaasha dhaqaalaha waddanka Kenya la hirgeliyey ilaa iyo markii dalka Kenya uu xorriyadiisa ka qaatay dalka Ingiriiska sanadkii 1963, sida uu sheegay madaxweyne Uhuru Kenyatta oo isagu sii gelayay goor dhaweyto tareenkaasi. Dadka la socda ayaa la sheegayaa inay fursadaasi u tahay 4 saac iyo bar in socdaalkani uu qaadanayo tareenka silig xadiidyadiisa casriga ah ee ka imanaya magaalada Mombasa kuna soo jeeda magaalada Nairobi. Sida warbaahinta maxalliga maalmihii lasoo dhaafay ay ka hadlaysay, waxay dadka rakaabka ahi ugu yeerayaan tareenkan magaca loo yaqaano Madaraka Express ama kii xawaaraha ku soconayay ee xilliga xorriyadda loogu magacdaray. Waxa uu qaadaa 1,160 rakaaba. Waxaa la sheegayaa oo kale in socdaalkiisa uu soo gaabinayo marka loo eego labada magaalo masaafada dheer ee isku jiraan ee waa Mombasa iyo Nairobi, 2 goor in ka yar markaasi qiyaastii gaadiidka kale ay ku socon jireen. Magaalada Mombasa tareenada hore uga shaqeyn jiray waa lugtii ugu horreysay oo markaasi tareen casriyihi oo shabakadaha baaxadda weyn ee Afrikada bari markii ugu horreysay uu ka howlgalo. Degmooyinka tareenkani uu ku soo hakanayo marka uu magaalada Mombasa ka soo hambabaxayo waxa ay kala yihiin Mareykani, Mayseni, Voi, Mititu, Andrei, Kibwesi, Emali iyo Atiriva oo dureedka magaalada Nairobi ku taala. Tareen kale oo isagu qaada xamuulka oo isagaana loo bixiyey The Standard Gauge Railway ayaa shalay isna la daahfuray oo xariga ka jaray madaxweyne Uhuru Kenyatta, iyadoo dadka reer Kenya ay si weyn u sugayeen munaasabadan oo maalmihii lasoo dhaafay jaraa'idka maxalliga ahi ay ugu yeerayeen magaca Madaraka Express. Wararka naga soo gaaraya magaalada Mombasa ayaa waxa ay sheegayaan in isku xirka ka sokow adeegyada magaalooyinka Mombasa iyo Nairobi ee dhinaca xamuulka iyo dhinaca gaadiidkaba dadku ay raacaan ay fududeynayaan howlihii faraha badnaa iyo daalkii inta badan iyo weliba waxyaabo badan oo aanay qaadi karin gaadiidku oo tareenadani haatan ay hinjinayaan. Yaseesa warreere B O A Nairobi.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waa kan Isla Yaasin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaal fara badan oo dowladda federaalka ahi ay waddo oo ku saabsan qaabka loo dardargelinayo doorashooyinka 2020 dalka ka dhici doonta, iyadoo la bilaabay axsaabtii iyo weliba shuruudo kale oo muhiima oo u gogol xaaraya qaabka ay doorashadu u dhacayso. Hase yeeshee, waxaa jira dad Soomaaliyeed oo taariikhda Soomaalida dib u raacay oo mar walba shaki ka qaba qaabka ay doorashooyinku u dhacaan waqtiyada loo qabto inaanay hirgeli karin oo 2020 ay dhici karto inaan doorasho dalka ka dhicin. Waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxay kala qayb galayaan Ambassador Maxamed Xuseen Awliyo oo aan ina abwaana isla markaana siyaasi, iyo Cabdulaahi Xaaji Xasan oo ku magacdheer Bushkin oo siyaasi isla markaana xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii Soomaaliya soo maray intoodii badnayd. Waxaa ku bilaabayaa Ambassador Maxamed Xuseen Awliyo.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Baahda V O A-da iyo Yaasiin labadiinaba waan idin salaamay. Waa sidaad u sheegtay walaale, dowladdani waxa weeye horumar la taaban karo ayay samaysay. Waxaa la socotaa qodobadii shalay ugu dambeeyay wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan injineer yariis uu ka horsheegay wasiirada. Waxaa la socotaa in dib loo furay axsaabtii. Waxaa la socotaa tallaabooyinka ay qaadeen dowladdu. Waxaan aaminsanahay inayba waqtigii ka soo hormarayso. Waxaan aaminsanahay in ay intii ay Soomaalidu tabanaysayba ay bogsiyeen.
Bushkin, bismillaahi raxmaan raxiim. Yaasiin, waad mahadsan tahay adiga iyo baahda V O A-da. Runtii waxaan aaminsanahay in V O A-du wax badan ay ku saadisay bulshada Soomaaliyeed intii ay hawada soo gashay. Taa waa qiraya. Intaa kadib, su-aashaada haddaan toos u aado arrintan uu ka hadlay danjiraha, xaqiiqatan aad bay u fiicnaan lahayd in iyadoo dalku nabad yahay oo barwaaqaya doorasho ay dhacdo way fiicnaan lahayd. Hase yeeshee, sida muuqato aniga iyo muuqato aragtida si kalaan u dhigi lahaa, maxaa yeelay hadda inayna waqtigaas ayada ah inayna suurageleynin baad moodaa sababahan awgood. Tusaale haddii la yidhaaho dastuurkii dalka waad ogtahay weli ma habaysno, haddii la habeeyo lafteeda wuxuu baahan yahay afti population dadweynaha laga qaado, tirokoob ma jira rasmi oo ID kaarkii dadka looma samaynin, nabadgelyadu noocayta waa loog yahay. Golada Soomaaliya iyo degmooyinka ee wixii ka dambeeyey 1991-dii degmooyin badan iyo gobollo badan baa la sameeyey oo bulshadu ayna isku waafaqsanayn, waana isku waafaqdo isla ogolaato. Sidoo kale goolada iyo degmooyinka laftooda degmooyinka waxay u baahan yihiin in kategori loo sameeyo iyadoo la eegayo populationka degmada sidoo caadadu ay tahay, maxaa yeelay degmada iyo tuulooyinka deegaanka markii la xisaabo degmada degmo waxay noqotaa A mid B mid C, si caadadu ahaydna degmada eeda ah xibnaha ka soo gelayo waxaan ilaa 23 xibnood, B-du waa 17, C-duna waxay ahayd 13 xibnood. Marka arrimahaas ma weli ma muuqdaan. Waxaa intaa dheer sharciyadii doorashooyinka ama asxaabta weli lama samaynin.
Horta waxaa la rabaa shacabka Soomaaliyeedna inay ogaadaan, ummaduna ay ogaato, Afrika marka laga hadlayo waxaan nahay aabayaashii ama hooyadii dimuqraasiga, waxaanu nahay dadka kaliya oo Aadan Cabdulla Cusmaan wax weeye doorasho xaqa ayuu ku yimid, doorasho xaqana waa uga degay. Waxaanu nahay dadkii aasaasayaashii ama udub dhaxaadkii ama lafdhabarkii dimuqraasiga ayaanu nahay. Haddeer maantay oon Kenya joogno, markii xilka ay la kala wareegayeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Uhuru Kenyatta wuxuu yiri annaga iska daawaad ogeydeen dhibkii naga raacay, waad la socotiin inaan sidaan dugla kala wareegteen. Marka la fiiriyo Sheikh Sharif iyo Xasan Sheekh Maxamuud say kula kala wareegeen, marka la fiiriyo Cabdullaahi Yuusuf iyo markay say kula kala wareegeen, marka la fiiriyo Xasan Sheekh iyo sida Maxamed Cabdullaahi kula kala wareegeen, waana lagu amaanay adduunka dhan baa noo qiray anagu wax weeye sideeda kale ama armagasho iyo waxaas aan isku qabqabsanay dimuqraasiga. Anaga waxaan u nahay Afrikada lafdhabarka iyo cun aan ku cunaanahay wax dhiman oo maanta la leeyahay, waxaas wax walba looga qaban lahaa anigu garan maayo. Waxa ugu horeeya oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Khayre waliba Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan huba haddii Ilaah awood loo idmo in dastuurka la dhammaystirayo, in doorashada one man one vote ay dhacayso, in aan haba yaraatee wixii ku dhimanay walaalka iyo inta lamidkaaba, waxaan leenahay rajadu way fiican tahay, hore aan u soconno.
Mushkin waxay ila tahay in waxa tabanayso waxa weeyaan waqtiga dheer iyo waayo aragnimadii hore u soo lahayd hawlahan. Marka arrintan maxaad ka leedahay?
Horta runtii hadal aad u wanaagsan, si lagu yiraahdo waa iska sahal oo aad loo qurxiyo. Soomaaliduna waxay tiraahdaa hadal la wanaajiyo waxaa ka fiican gacan la wanaajiyey. Runtii waxa weeye sidii aan qodobadii hore sheegay, waxa weeye aan dib ugu noqonno yacni taariikhda Soomaalida. Markasto waxaa la lahaa sameeya, waxa waad samayn kartaan. Markii laga soo bilaabo 1956-dii markii halgamaagii Cabdullaahi Ciise Maxamuud lagu wareejiyey Prime Minister daakhiligii, waxa loo yeeray Avukataa Sabroon, oo waxa la yiri 1977-dii baa loo yeeray 1992 ku dhacdaa la yiri doorasho cod iyo qof ah. Cabdullaahi Ciise Allaahu naxariiste halgamaa buu ahaa, suuragal ma aha buu yiri. Waxa la yiri la kaasho wasiiradaada. Wuxuu u yeeray sida ay sheekadu leedahay wasiirkii arrimaha gudaha markaa joogay Muuse Boqor, iyo wuxuu yeeray Xaaji Faarax Cali Cumar oo wasiirka lacagta iyo maaliyadda. Sheekadu waxay leedahay Xaaji Faarax wuxuu yiri suuragal maaha, Muusena wuxuu yiri waa suuragal in doorasho ay dhacdo cod iyo qof. Saa darteed waxaa arrintaasu maxay sababtay dhib baa ka yimid. Waxaa dhibka muxuu ahaa, iyadoon dadkii diyaar ahayn oon la tira koobin oon shacabkii laga dhaadhicinin oon dastuurkii iyo barnaamijkii la samaynin, baa Abukata Shabroon ninkii la yaqaanay buu ahaa, wuxuu deganaa hoteelkii Savoye waa la yaqaanay, naqshada isagaa sameeyey. Wuxuu yidhi nabadoonnada ayaa soo tira koobahaya nabadoon walbo beesha uu ka tirsan yahay dadkiisu intay tahay. Haddee nabadoonnadu say u kala xariifsan yihiin, mid yidhaahdo dadkan xukuma waa 100,000, mid yidhaahdo waa 500,000, mid qof wax buu iska sheegay. Arrintaas dhibaatay keentay voodkaas 1999-kii waxaa loo bixiyey voodkii nabadoon xambaarada, voodkii vood xambaarkii baa loo bixiyey waqtiga cayade. Dhibkay keenay maxaa ka mid ahaa? Waxaa ka mid ahaa degmooyinka qaarna in la yiri 6 kursi bay leeyihiin, si Buura Kabo kale iyo degmooyin kale 4 kursi, magaalada caasimadda Muqdisho una 2 kursi bay leedahay ayaa la yiri.
Ambassador Awliye, wadarkaysa sidooda ugu tilmaamayo mar walba waa wax la yeerinayo. 2022-kana waxaad moodaa inaadna beesha caalamku ay yeerinayso ileeda waqtigaasa la qabanaya. Matii Shafroon oo kale oo 6-6 baan sugeynaa.
Waxa weeye anigu af macaan shaqo kuma lihi, waxaan ahay man of action. Bale iska dhaafa hadda tii ugu dambeysay dowladda hadda ugu dambeysay. 2 sano markay marayso oo aan doorashadii la qaabinayn oo xisaabti aan la ogolaanin ayaan anigu gabay tiri. Oon leeyahay abwaan xumaa diidiya waayeelku ducadiya in dardaaran dhaxalgala shacabka ugu deeqaa dadku ay ka sugayaan. Geesi la iska dilo iyo waxay uga dan leeyihiin dadka inay mashquulshaan danahooda gaaraan doorashaduna ay dhacin. Dowladdi hadda ugu dambeysa anan ku tirisaaska ayaan wax weeye aan kula doodayay. Maantay 2 bilood baa lagu bilaabay hawshii baa la galay intii shacabku uu tumanayay Cabdullaahi oo kale inuu farxu ahaa. Wixii naga xumaaday oo 10 sano daaqiliyada Talyaaniga inuu soo dalilisada ma aha. Talyaanigu wuxuu yiri dadkayga iyo dadkaagii hore oo dadkii baro Talyaaniga ahaa iyo waashaalla isku daro baawo sheerinkii baa la qaybsaday SWL oo nafti ay qabato Muslim Gaalaba against ay ku ahaayeen oo ayagu wax ka weyn qaadi waayeen ayaa wax la yiri waan yahay dadkaagana ku soo darso xornimadeedana aan gaarno dadku doorashada inta la qabtaa la qabanayo 2 bilood baa lagu bilaabay dawladdiina taageer aan leenahay shacabka una dhagan nuglaanada
maxay bushkuna kula tahay xalku muxuu yahay mar hadda aad shaki badan ka muujisay in aanay doorashadu dhici karin qaabka ay ku dhici karto ama xalku ku jiro
xaqiiqatan ba wa faraxsanahay ma maaragtay ma diidan inay doorasho dhacdo oo taas jawaabtaas waxaan leeyahay inay doorasho dhacdo cod iyo qof ee one man one vote aad baan u jeclahay hase yeeshee aragtida mar walba la yeerinayo oo la leeyahay waqtiga ku qabta ayaa qaab kale igu muuqda anigu iyo way aragnimadaas aan sheegay midii hadda la qabto 2016-kii wad ogtahay waxa beesha caalamka tiriba la yiri sirkeytin baa wuxuu yeeyay maalma dhaafay midaanna hadda 2020 shirka hadda la noo maqleyso 3 May waxay leeyahay 2020 ma dhaafi karo waxa jira ee Soomaaliya baan anigu ka hadlahay nabadgelyadii muxuu ahaa dib u heshiisiintii noloshii bini'aadanka nabadii dastuurkoon diyaarsanayn arintaas aan ka hadlahay inaan la degdegin oo wixii la sameeynaa iyada oo la saxay oo la ogaaday in la sameyn karo la sameeyay beesha caalamka tirisaa hal yeelo weeye waxaan diidanahay ee aad baan ugu faraxsanahay in doorasho ay dhacdo laakiin in la degdego oo la khaldo bulshadii sida ay ahayd laga bogonin qaabkii loo baahnaa halku wax weeye in aan la degdegin si habsami ah nabad laga shaqeeyo dib u heshiisinta laga shaqeeyo shuruucda doorashada iyo mid asxaabta laabeeyo markaas ayada oo waqtiga ay rabtaba ha gaartay ayada oo sax oo wax saxanay dadkii la soo hordhigo loo keeno kursuushanka afti loo qaado laga baaraan dago degmooyinka nidaam iyo loo sameeyo aruu saasaan u arkaa wax sax ah in bulshada loo orgeeyo
si kasto lo bago dad bay meel bukta si wax kasto la qabto nimba hadaad masajid isto yasin wuxuu kuleeyahay masajidkan waxba ku jira hadii 2 bilood lagu bilaabay abaabulkii iyo maamulkii one man one vote Cabdullaahi iyo aniga iyo xisaabta iyo inta lamidka ah waxaa la rabaa in aan wax weeye inta dabaal degna dowladana umahanqno ilaahayna umahanqno dowladana aan u hanbaliyeyno waxaanu leenahay dalkani uu socday
aad iyadayadu maasatay kuwaas waxay ahaayeen ambassador Maxamed Xuseen Awliyo oo isagu aan siyaasiya oo danjira oo liba abwaana iyo siyaasiga Soomaaliyeed Cabdullaahi Haaji Xasan Bushkin oo xilal kala duwan ka soo qabtay dawladihii Soomaaliyeentooda badnayd haatanna kamid mas'uuliyiinta xisaabta siyaasadda oo ololeeyay dalka Soomaaliya labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi oo deegaanad inta ay joogtay tan markaa wada ku kulib doonaa di ay raali karaan sida ayo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay xubinta dooda gaaban haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska waxaa soo diyaariyay soo jeedin doona wariyaheena Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska oo aynu toddobaadkan ku soo qaadan doono caafimaadka iyo rabadaanta idoo bisha barakaysana rabadaan ay tahay bil sanad kasta muslimiintu guud ahaanba dunida ku dhaqanay soomaan iyagoo af xidhnaada saacado badan isla markaana ka saahida cuntada iyo cabitaanka marka laga yimaado cajarka ayaa sida oo kale ay jiraan faa'iidooyin caafimaad oo la tilmaamay inay ku jiraan kuwaas oo ay u leeyihiin amaba uusan ku leeyahay jir ahaan iyo maskax ahaan qofka doktor Cabdi Fataax Maxamuud Ibraahim waa dhakhtar cudurrada guuda
xilliga uu qofku sooman yahay waxaa neefshiidkiisa ku dhacaya inuu waxoogee nasashii ku timaado. Nasashadaas ku imanaysaa waxay keenaysaa in uu helo waxa la yidhaahdo metabolismka jirka, inuu helo waqti uu jirka cuntadii isku dhex geliyo oo nutritionka ka dhex baxo. Taasina waxay keenaysaa markaa inuu jirkiisa helo faa'iidooyin fara badan.
Cayilnaanta oo sannadkii ay dunida u dhintaan malaayiin qof islamarkaana si joogta u saameeya caafimaadka qofka ayaa la ogaaday in sida oo kale ay fursad u tahay in dadka qaarkii ay ku ridaan miisaanka xilligaasi rabadaanta.
Marka labaad, masaaskii ama baruurtii jirkiisa ku jirta ayuu burburiyaa. Taasina waxay keentay in miisaankiisa qofka hoos u dhaco. Miisaanka hoos u dhacayaana inta badan wuxuu keenaa baa la yidhaahdaa in caafimaadka jirka uu wanaagsan yahay, oo haddii qofka miisaankiisa lumiyo miisaanku caafimaadka uu wanaagsan yahay.
Marka laga yimaado ahmiyadda jir ahaan, ayaa baahda caafimaadka qaarkood ay sidoo kale aaminsan yihiin in lagu yarayn karo da'da islamarkaana ay hoos u dhigto heerka wadna xanuunka, iyadoo ay sabab u tahay xadiga duxda, milixda iyo macaanka oo hoos u dhaca xilligaasi rabadaanta marka qofku uu sooman yahay. Cabdiraxmaan Daahir Aadan waa khabiir dhinaca caafimaadka bulshada.
Waxyaaba kale cilmibaarisuhu sheegeen waxaa kamid ah cabdixakiino in soonku yareeyo da'da oo da'diisu qofku da'diisu ay sii kordhisa age morosiska waxay yidhahdaan inuu yareeyo, taasina qeyb ayay ku leedahay xagga soonka. Waxaa kamid ah inuu ka hortago wadna xanuunka oo siyaabo badan. Marka qofku soomo waxaa ka yaraanaya subagiiba soonkana yaraynaya subagiibadna ay jirka ku jiray, marka qofka wadna xanuunkiina halkaa wuu ka hortagay.
Walow ay dalalku ku kala duwan yihiin ee tirada saacadaha la soomanaado, ayaa dadka sooman ay waqtiyada qaar ku dhacdaa in afurka kadib ay dareemaan cillado uu madax xanuunku ka mid yahay. Haddaba maxaa alaaba ku keenay in xaaladahaasi ay dadku soo waajahaan? Waa kan mar kale Doctor Cabdifataax.
Waxaa la marka qofku muddo dheer soomanaado ee calooshiisi ayna waxba badan ku dhicin, ayna cunto badan aanu helin ama cunto aanu helinba, waxaa dhacaysa qofkii energy uu baahanyahay. Energy-gaasi haddii dadku waxay isticmaalaan hadii jeer waynu aragnayo dadku waxay sidhaahdaan maadaama maanta o dhan soo soomaneed xoog waxu cuna ama cunto aaday cunayaan. Marka waxaa la yidhahdaa inka timirtoo kale waxaa la yidhaha waa cuntada ugu wanaagsan ee energy badanna qofku ka heli karo, dhibaato badannaan qofka gaarsiinayna caafimaadkiisa u wanaagsan. Marka qofku inuu intu iska daayo waxyaalaha faraha badan marka ugu horeysa isticmaalayo, inuu sidau rasuulku caleyhi salatu wasalam noo sheegay inuu timir uu isticmaalo, timir ku bilaabo, timirkaasi markay energy-kiisa jirkiisa ayuu waxyaalihii kale u isticmaalayana markaa uu isticmaalaya. Taas waxay keenaysaa markaa inay waxyaalahan sheegisa ee madax xanuunka iyo daalka faraha badan iyo dhibaatadaas ay ka yaraato hadduu qaabka noocaas kale isticmaalo oo jirkiiba energy u baahan oo energy jirka u baahnaa uu qofkii awood fara badan ku siinayaa, kadib taasuu jirkii absorptionkiiba ka xumaanaya. Ee waxaa fiican marka hore inuu sistaba uu siiyo jirka energy uu gaarsiiyo isagoo timir ku bilaabaya marka hore, oo timirka faa'iidooyinkii noo leedahay xagga caafimaadkina wataa.
Bahda caafimaadka iyo weliba khubarada dhinaca cuntada ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in qofku aanu marka uu afuraba isticmaalin cuntooyin badan, balse ay muhiim tahay inuu muhiimadda saaro in uu adeegsado amaba u qaato cuntooyin miisaan la kolba intii suurtagala.
Horta midda muhiim oo soonku ujeedadii lahaa waa inaanu ka tegin oo qofku faa'iidooyinkaas oo dhan waa inuu ka helaa, waa inaanu cunto fara badan isticmaalin. Laakiin ugu muhiimsan waa cunto dheeli tiran inuu qofku helo. Cunto dheeli tiran waxaanu uga jeednaa waxa weeye cuntooyinku had iyo jeer waxay ka kooban yihiin ilaa afar nooc. Waa inuu helaa cunto uu tamirka helayo sida bariiska iyo baastadii.
Walow aanay dadku isu waayi ahayn islamarkaana ay ku kala duwan yihiin hadba duruufaha iyo deegaanka ay ku nool yihiin, ayaa Cabdiraxmaan Daahir Aadan oo ah khabiir dhinaca caafimaadka bulshada ahi uu aaminsan yahay in cuntada galka leh ay tahay mid ahmiyadeeda leh xilligaasi uu qofku soomayo.
Ugu muhiimsan cuntada galka leh iyo khudraada, waayo cuntooyinka galka leh qofka waxay u sahlayaan qaarka inay u fududeeyaan mushaakilaad badan ba haysta xaggaa marka la eego dadka Soomaalida oo ma yaqaanaan caloosha sida looga shaqeysiyo. Imika dadku sidii xoolihii bay saalaynayaano saxaro adag dhigayaan, looma baahna taasoo kale inay dhacdo. Cuntadu waa in cunto galle oo biyaha cuntada uhayna oo qofka si fudud usoo dhaafaya waa inuu isticmaalaan dadku.
Cabitaanka biyaha oo loo qaato si maalinlaha ayaa badi bahda caafimaadku ay isla yaqiinsan yihiin in ay caafimaadka qofka u wacan yihiin, iyadoo maalintii laga rabo in qofku cabo biyo ku filan. Hase yeeshee waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha iyaga oo muhiimaddaasi leh ay muddada dheer qofku uu ka soomanaado marka uu sooman yahay amaba uu ku guda jiro xilligaasi. Doctor Cabdifataax Maxamuud Ibraahim ayaa ku talinaya in xilliga la afuran yahay uu qofku qaato cabitaan ku filan.
biyaha horta waxa la yidhaahdaa inta badan jirku boqolkiiba toddobaatan waa biyo la yidhahda, boqolkiiba toddobaatan jirkeena waa biyo. Marka qofku marku muddo dheer ka maqnaado sida 15 saacadood oo kale, hadduu ka maqnaado in ka badan, waxa ku dhacday baa la yiraahdaa qofka dehydration ama fuuqbax baa ku dhacay. Fuuqbaxaasina wuxuu ku keenaa marka jirkiisu waxay uga baxayaan ama kaadidu uga baxayaan ama waxay uga baxayaan bididu uga baxayaan ama masaliskan markuu shaqeynayo qof uu shaqadii qabanayo masaliska bidid ku saaraya kadib marka hadii la waayo replacement ama biyihii loo celin waayo oo biyihii ka baxay qofka loo soo celinayo waxaa jirkiisu ku dhacay dehydration oo fuuqbax baa ku imanaya. Fuuqbaxaasi wuxuu keenayaa marka aan kelidii ay dhibaato gaadho. Marka hadii jeer waxa la ilaaliyaa kelidu waa organada ama unugyada ugu muhiimsan ee jirka bini-aadamku leeyahay. Haddii uu biyo waayana hadii jeer shaqadeedu ay gabaysaa. Marka hadii jeer waxa qofka loo ilaaliyaa in biyaha kelidu ay biyo fiican oo ku filan ay hesho si jirka caafimaadkiisu ugu wanaagsanaado. Kadib marka waxa la sameeyaa qofka markuu dee afuro waa inuu biyihi isticmaalaa. Hadduu biyaha isticmaali waayo kelidu marka waxay kusii jiraysaa xaaladii waxa kusii jiraya un fuuqbax. Waa inuu biyo badan isticmaali karo.
taasi bedelkeeda waxa iyaduna dhanka kale aan qarsoonayn in haddii qofku aanu ka taxadireen nooca cuntooyinka u qaadanayo xilliga afurada ay suurtagal tahay inuu ku kordho miisaanku. Waa kan mar kale cabdiraxmaan daahir aadan.
Waxaa muhiim cuntooyinka carbohydrateka u badan. Carbohydrateka waa cuntooyinka tamarta laga helo bariiska, baastada, laxooxda. In aanu badsan qofku ayaa lagu talinayaa. Cuntooyinkaasi waa cuntooyinka miisaanka badiya. miisaankiina ujeedooyinka rabadaanka caafimaadka laga helo miisaankii la dhimo miisaanka sida lagu dhimo waxay cuntooyinka in la yareeyo. Laakiin si aanu qofkii tamar darro badani ugu dhicin waa inuu cunto nafaqo lehna helaa, cuntooyinkana wax ka helaa, biyihii helaa, qashifaar fiicanna sameeya. Ugu muhiimsan waa taa ujeedadii xagga diimeed iyo midkii jir ahaan caafimaad ka helaya labadiiba waa la gaarayaa marka sidaa loola sidaasoo kale la sameeya.
gudahaana dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska ee toddobaadkan. tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
shirwacaad buu mahadsan yahay. haatana nuur bukhaari aan ka codsado inuu qodobadii wararka dunida ugu waaweynaa mid iyo laba inoo dulmaro.
mahadsaned jacfar kukaay. wararka ka imaanaya degmada waaberi ee magaalada muqdisho ayaa sheegaya in caawa fiidkii toogasho lagu dilay sarkaal ka tirsanaa qaybta caafimaadka ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya. dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay in sarkaalka la dilay lagu magacaabi jiray gaashaanla sare cabdulaahi cilmi nuur, waxaana la sheegayaa in dabladii dishay ay baxsadeen. sarkaalka la dilay ayaa la sheegay inuu ahaa madaxa gaadiidka ambalaasyada ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya. dhinaca kalena waxaa magaalada caawa ka dhacay toogasho iyo qarax ka kala dhacay degmooyinka hodan iyo waaberi, waxaana toogashada ku dhintay mid ka mid ah nabadoonnada deegaanka gandarshi, halka qaraxa uu hal qof uu ku dhaawacmay. gaari xamuul oo waxyaabaha qarax laga soo buuxiyey ayaa saaka ku qarxay qaybta diblomaasiyiinta ee magaalada kabul ee caasimada dalka afghanistan, halkaas oo la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 9 ruux.
aad baad umahadsan tahay nuur. haatana kusoo dhawaada qasiida nebi amaana iyo cumar aadan.
wakiilka arlada joogina aadimi weeye idayna warkisadan wadaarumayno waqaada nebi muxamed maari weydaaran maaye warweli maaye raxmaanka weheshada xayuun xayuun yaqayuun aye qulubana waafir qulubana yaa xayu yaa qayuun xayuun xayuun yaa qayuun
sidadaasi nabadmaanka ahaa ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenna fiidnimo, waxaana idinla socodsiinayay Jacfar Kuukaay iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo idaacaddeenna xigtana waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo Ramadaan Kariim.